Du lytter til P1.
Mens ligestilling og repræsentation i den danske musikbranche er en varm kartoffel i de her dage, så har Dansk Filminstitut lanceret en ny handlingsplan for, hvordan film skal spejle et bredt udsnit af samfundet. Og Filminstituttet er jo som bekendt der, man søger om, og hvis man er heldig nok og dygtig nok, får støtte til sin filmproduktion. Men skal de så sidde der og krydse af i et mangfoldigt skema, når de vurderer en film? Og hvordan kan man i det hele taget forene det med at sikre den kunstneriske frihed, altså det her med diversitet og mangfoldighed? Det er nogle af de spørgsmål, vi sender videre til DFI's direktør, han hedder Claus Ladegaard.
En række stjålne Hornslet kunstværker er dukket op på en adresse i det københavnske Sydhavns kvarter. Det har Københavns Politi netop meddelt, og desuden at de har anholdt og sigtet to mænd for groft hæleri. Christian von Hornslets værker blev stjålet fra et såkaldt showroom, og det blev de en nat i marts tidligere i år. Og dengang anslog politiet, at der var tale om et rambuktyveri af kunst og malerier, som nærmede sig millionklassen. Så der er tale om rimelig mange penge her. Vi har hul igennem til den bestjålne og nu nok ret lettede kunstner Hornslet.
Sådan er et par af overskrifterne i dagens Kulturen. Lad os ligge for land. Jeg hedder Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står det nære Albinus Lande.
Lige nu ruller anden sæson af TV2's populære reality-dating-serie Bachelorette, og den ruller selvfølgelig over skærmene. Og her følger man to single kvinder i en tropisk setting, der bliver præsenteret for en række af mænd, som måske ikke bliver deres livs enten næste eller helt store kærlighed. Den her serie bliver sendt i alt 27 episoder med dates og intime samtaler mellem deltagerne. Og samtaler om Bachelorette-serien, de fortsætter også uden for selve showet i en stribe af podcasts.
I min podcast bag om Bachelorette, der dykker vi først og fremmest ned i, hvad der er sket i løbet af ugen. Men så får jeg også en masse fede gæster i studiet, som ved en masse om Bachelor og Bachelorette. Og så skal vi også spå lidt om, hvad der kommer til at ske i ugens løb. Jeg tror, at det, der gør Bachelorette til et så fedt program, det er, at man kan spejle sig i både kvinderne, men også i mændene. Det handler om kærlighed. Hvem elsker ikke kærlighed? Og så tror jeg også, at man får undervejs en favorit, som kan være med til at gøre det lidt mere spændende. Lyt tilbage om Bachelorette, kun på Podimo.
Her hører man en af sidste års hovedpersoner fra Bachelorette. Hun hedder Mette Sommer, og så har hun været på en følgepodcast bag om Bachelorette, som ligger inde på Podimo. Altså sådan en følgepodcast, hvor de taler, som man hører i klippet, om den igangværende sæson af Bachelorette. Podimo her, det er ikke de eneste, der har fået den her idé om at følge dramaet fra sidelinjen i en tilhørende podcast. For i år, der findes hele fire forskellige podcast, følgepodcast, der forsøger at dissekere og diskutere, hvad der er op og ned i Bachelorette. Og det er ingen gang der, det stopper eller slutter for den her slags følgepodcast. Dem er der blevet lavet i massevis. Der er nogen, der følger tv-serien Matador, Rejseholdet eller det andet store reality show Paradise Hotel.
Nu kigger vi nærmere på, hvad de her mange podcast fortæller om vores forhold til underholdning, også i et filosofisk perspektiv med assistance fra den slovenske filosof og kulturkritiker og alt muligt andet, Slavoj Žižek. Og vi får hjælp heldigvis af Henrik Jøger Bjerre. Hej Henrik.
Hej.
Lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, som jo også underviser og forsker blandt andet i kulturanalyse. Så hvem kunne være bedre end dig? Dejligt, du vil være med, Henrik. Hvad er det udtryk for, når alle de her populære kulturprodukter, for eksempel reality, som vi også hørte et klip fra her, går hånd i hånd med sådan nogle kommentatorlignende podcast?
Jamen, jeg synes, man kan måske sådan helt overordnet dele det også lidt groft op i to dele. Der er noget, der er sådan, man kunne sige, en materiel side, en økonomisk side, som har at gøre med, at der er utrolig mange mediekanaler nu, som helt almindelige mennesker kan finde ud af at gøre brug af, ikke? Og slå sig op på. Så der kommer en masse medieprodukter, som ikke var der før. Men så kommer man så selvfølgelig næste, hvorfor er der så nogle af dem, der så bliver populære, og som får mange følgere og så videre. Hvad er det, der gør, at lige præcis det her med at skabe kommentar til kulturelle og måske også andre samfundsmæssige politiske produkter og fænomener, at det er blevet så populært, og der har fået så stor gennemslagskraft. Og der tror jeg, der skal man op på sådan en lidt større, man kan sige, idehistorisk klinge, ikke? Og sige, hvad er det for hvad er det, altså hvad er det for en, for, som man siger, hvad er det for en tid, vi lever i, siden at vi har brug for den her form for, eller det, at der er så mange, der finder en eller anden form for tilfredsstillelse eller glæde eller nydelse eller underholdning ved at høre nogen fortælle om det, som man egentlig allerede har set. Altså at der er nogen, der udlægger eller forklarer, hvad det, og jeg har lige nået sådan lige at høre en lille smule af de her podcasts. Det forekommer mig, det er ikke sådan, altså med al respekt, så er det ikke, det forekommer ikke at være sådan super avanceret sådan teoretiske analyser af det, men mere sådan lidt, hvad foregik der, og hvad synes du om det, og hvad synes du om det, ikke? Altså, så synes jeg, det stiller spørgsmål, hvorfor har vi egentlig brug for sådan et supplement, eller hvad er det, der det giver os, så at sige, ikke? Og der tænker jeg, der er noget ved hele den måde, vores situation i dag er på, også vores kulturforbrug, ikke, som på mange forskellige måder har en dimension af sådan en eftersøgning af nogle autoriteter, eller nogle, måske endda nogle dommer, eller i hvert fald nogen, der kan på en måde legitimere det rigtige og det gode og det retfærdige i den måde, som noget fremstår for os på. Altså sagt på en anden måde, vi kan ikke rigtig umiddelbart stole på vores egen betragtning af noget, men har brug for noget, der i en eller anden forstand validerer det.
Så der er nogen, der ligesom hjælper med at filtrere?
Ja, og også, altså man kunne sige, det kan være på mange forskellige måder, altså Zizek for eksempel ville gøre brug af et begreb fra den franske psykoanalytiker Jacques Lacan, som hedder den store anden. Den store anden er sådan et begreb, der handler om, jeg vil sige, den måde, verden er skruet sammen på, den måde, man tænker på eller gør på, eller den måde, ordenen fungerer på og er legitimeret på. Og ja, for en helt banal betragtning, kunne man sige, i gamle dage, så at sige, der var den store anden Gud. Det var cirka det samme, ikke? Og det var Gud, der kunne validere og bestemme og forklare os, hvordan tingene hang sammen, så at sige, og så via præsterne selvfølgelig, ikke?
Ja, Henrik Øgerbjerg, du nåede lige at sige, at der er noget i vores situation og samfund, tænker du egentlig også var inde på, som kalder på det her behov nu, men det er måske så ikke i virkeligheden nyt, hvis det bare peger ind i, at vi altid på en eller anden måde har søgt de her kommentatorer eller dommer over tilværelsen og dramaet, der udspiller sig på tv-skærmen eller mellem os.
Jo, men jeg synes på en måde, der er noget nyt ved det. Altså fordi vi har netop ikke den store anden som en sådan en stabil, man kan sige, okay, superhurtig idehistorik. Først havde vi Gud, så havde vi fornuften, og så havde vi måske ideologierne op igennem det 20. århundrede, ikke, partierne eller partipressen og sådan nogle ting. Ikke? Og så med murens fald og den postmoderne tilstand, og samtidig med en enorm mangfoldighed af nye medier og måder at udtrykke sig på, ikke? Så har vi fået sådan en blanding af en fantastisk mulighed for udtryksformer, men samtidig det man også i sociologien kalder en ontologisk usikkerhed, ikke? At vi på en måde har ikke den samme sikkerhed for, at nogen har styr på det, nogen kan forklare os, og vi kan være sikre på vores egen forståelse af noget, fordi den er grundet i et eller andet, ikke? Altså, så derfor får vi et stadig større behov for at få alle mulige former for valideringer af det, vi egentlig umiddelbart kan se. Altså, der er en, der opfører sig som dumt svin i Bachelorette, så har vi på en måde brug for, at der er nogen, der siger, han var godt nok et dumt svin, ham der. Så, nå, okay, så tror vi på det, så må det jo være rigtigt.
Helt klart. Henrik, nu nævner du Slavoj Žižek, og det nævnte Linnea også. Jeg kunne ikke lade være at komme til at tænke på ham, da jeg hoppede ind i min podcast-app og så de her mange Bachelorette-podcast ligge der. Nærmere bestemt hans pointe om dåselatter. Og for de lytter, der overhovedet ikke kender det, virker det jo meget mærkeligt lige nu. Men jeg har et klip, og så skal vi nok forklare det om lidt.
Are you aware what a strange phenomenon this is? You return in the evening home. You open up a stupid show like Friends, Cheers, and you are too tired to laugh. You just look. And the TV set laughs for you. It works, at least with me. Afterwards, I feel relieved as if I was laughing.
Nu skal vi tale lidt om det her dåselatterbegreb og prøve at se, hvordan vi kan bruge det til at forstå de her følgepodcast. Men Henrik, du underviser jo blandt andet i Žižek. Vil du ikke lige starte med at folde det her ud? Altså, hvad mener Slavoj Žižek, når han taler om dåselatter?
Jamen, han beskriver det i en bog fra 1989, The Sublime Object of Ideology, som er sådan hans første store internationale bog. Og der beror han faktisk på en pointe fra Jacques Lacan, igen psykoanalytikeren, som i et af sine seminarer beskriver koret i de græske tragedier. som en ret speciel anordning, der på en måde, Lacan siger noget i retning af, at det på en måde føler på vegne af publikum. Altså så koret er jo det, der på en måde responderer til handlingen og til de store, de store figurer, protagonisters tale osv., ved at sige, det var da også forfærdeligt, eller der kan du se, hvordan det gik, eller nu skal du passe på, og sådan noget. Eller det var en slem handling, eller et eller andet. Altså, og Lacan siger, at koret føler for publikum, sådan at publikum faktisk kan være optaget af noget andet. De kan sidde og snakke om deres affærer og økonomi og alt muligt, ikke? Imens. Og det er på en måde det, som Zizek overtager og siger, det er på en måde det, vi ser i dag det, i dåselatteren. Altså dåselatteren er det fænomen, der er indskrevet i sitcoms især, ikke? Som sådan en måde, hvor det kulturelle produkt selv har installeret den instans, som er en form for modtager af underholdningen, kan man sige. Ikke? Så ikke alene får man underholdningen leveret, man får faktisk også sin nydelse eller sin tilfredsstillelse ved underholdningen leveret, så man kan sidde helt roligt, uden at fortrække en mine, og se Friends, eller hvad det nu er, i en halv time, ikke? Og bagefter synes man, man har haft det rigtig sjovt, men man har overhovedet ikke moret sig, altså, hvad kan man sige, ved at grine eller andet undervejs. Den gør det for os.
Og grunden til, at jeg nævner det i den her sammenhæng, det er jo fordi, at på en eller anden måde i de her følgepodcast, der kan vi også altså udlicitere sådan hele vores refleksion om en eller anden serie, det ligger på nogle andre. Hvis nu vi gav Slavoj Žižek et par AirPods i og lige et par episoder af Bachelorette, hvordan tror du så, han ville kigge på det fænomen?
Jamen, jeg tror på en måde, ville han næsten være mere interesseret i podcastene, faktisk, tror jeg. Ikke? Altså, at han ville altid kunne få et eller andet. Altså, det er jo en af de ting, der har gjort ham så massivt populær, ikke? Det er, at det er ligegyldigt, hvad du har af kulturelle fænomener eller spørgsmål, så kan han altid finde en måde at analysere det på, så det pludselig viser noget helt andet, end vi havde regnet med. Altså, han har jo berømt i en af sine bøger, han har også analyseret, hvordan europæiske toiletter er konstrueret forskelligt i henholdsvis Frankrig og Tyskland og England. Ikke? Altså, at i de tyske toiletter, i hvert fald sådan var det tidligere, de er mere ens nu, tror jeg, men i de tyske toiletter, der havde man sådan en lille plateau, hvor afføringen landede, og når man var færdig med at være på toilettet, så kunne man lige bøje sig ned og kigge lidt, mens de franske toiletter, lidt ligesom vi kender det mere, der er hullet sådan bagved, og det, lige under der, hvor man sidder, så lortet forsvinder med det samme, ikke? Og i England har man sådan en eller anden kombination med lidt vand og et plateau lidt længere ned og sådan noget. Og så siger han, at den eneste måde, vi kan forklare det på, det er faktisk ved at inddrage hele vores kulturhistorie, poesi, politik, filosofi, alt muligt, ikke? Fordi hvad er tysk kultur? Jamen det er grundighed, det er videnskabelighed, det er introspektion og refleksion osv. Man skal studere sit lort for at kunne se og fortælle om sin egen historie, hvordan ens sundhedstilstand er osv. Hvad er Frankrig? Jamen det er revolutionær hast ud med det gamle regime og ind med noget nyt. Vi har ikke tid til så mange dekadarer. Vi skal ikke dvæle ved fortiden, ikke? Og den engelske pragmatisme er sådan lidt en mellemting. Altså vi skal ikke gøre det helt alt for principielt, men alligevel skal vi selvfølgelig have en eller anden form for orden og så videre. Det er den måde, Žižek altid har analyseret kultur og politik på, ikke? At han opdager, hvordan, man kan også sige med sådan en psykoanalytisk term, ikke? At det ubevidste er på en måde derude, det er ude i alle vores praksiser, alle vores måder at handle og opføre os på, og de kulturprodukter, vi forbruger, der foregår der en hel masse mere, kan man næsten sige, end vi er bevidste om. Og derfor så vil han også analysere sådan noget, som både den her serie og dens følgeprodukter, ikke? Som for eksempel som dele af sådan en postmoderne vareøkonomi, en måde at nyde på og tænke på osv. i vores dags samfund. Mm.
Det der med at kommentere, om det så er en følgepodcast eller på andre platforme, det ser vi altså også i for eksempel på YouTube, den store gigantiske videodelingstjeneste, nogle såkaldte reaktionsvideoer, som et kæmpe fænomen. Vi skal lige have et eksempel med en asiatisk herre, der ser på racistiske jokes, som bliver præsenteret i serien Family Man. Han live kommenterer ligesom undervejs i klippet.
React Rush, day 5. Today we are going to watch good Family Guy clips, but they're going to be heavily offensive. Most of these clips definitely going to be bad. Anything for Family Guy is just very bad. It's going to be really freaking messed up. So let's get to it.
I give you the Asian.
The Asian?
Ooh. Compact, hairless, and fiercely intelligent. Ooh. The penises, while tiny, are extremely efficient. We're projecting 10 billion within 5 years. Also, there'll be different varieties that will all hate each other for some reason. Do they eat just like regular food?
Ja, her er der så et sådan kommentarspor, selvfølgelig ikke til Family Man, men Family Guy. Hvorfor, Henrik Jøger Bjerre, har vi brug for den her type hjælp til ligesom at blive holdt i hånden, mens vi forbruger underholdningen? Eller kunne man snarere spørge, om det i virkeligheden er med til at passivisere os som kulturforbrugere?
Jamen, begge dele eller momenter af det. Altså, man kan jo sige, altså apropos det, der jeg sagde før, ikke, at den store anden er blevet sådan langt mere diffus. Altså, vi har ikke sådan en bestemt orden, som forsikre os om, hvordan vi skal fortolke alting. Så vi er på en måde hele tiden i en eller anden åben situation, langt mere end tidligere, altså hvor vi har brug for nogle guides eller noget, der kan give os et eller andet indtryk af, hvordan skal det her forstås rigtigt. Ikke? Altså, det, for eksempel er det jo det, vi ser også i hele selvhjælpsbølgen, ikke, som har eksisteret i næsten siden murens fald også i virkeligheden. Ikke? Altså med selvhjælpsbøger til alt muligt, fra forældreskab til den rigtige vin, og hvor man skal rejse hen på sommerferie, hvordan man binder sine sko. Hmm. Men altså, og lidt det samme ser vi i det her, på en måde, der er noget i de her reaktionsvideoer også, der har at gøre med, på en måde, vi har brug for en måde at se på, hvordan for eksempel her i det her tilfælde, hvordan reagerer en asiatisk mand på en racistisk vittighed, en amerikansk komedieserie, ikke? Altså, der får vi på en måde et eller andet form for reaktion, som vi så kan kalibrere med, enten at sige, hans reaktion er på en måde et udtryk for den sande, racistiske eller ikke-racistiske dimension i den vittighed, eller også at han selv på en eller anden måde bliver inkluderet i hele produktet som en bekræftelse af den racistiske pointe, eller der kan være mange forskellige versioner af det, ikke? Men vi har brug for det der ekstra lag, så kan det måske kalibreres igen med noget andet, så er der en eller anden kommentator, der kommenterer på den, indtil vi finder det sted, hvor vi finder os sådan nogenlunde tilpas, ikke? Og igen, vi har de her reaktionsvideoer, men på en måde har vi jo det også i alle mulige former for eksempel tv-produktion i dag. Ikke? Man kan jo ikke se nytårstale, nu er det ikke dronningen, men næste gang kongen, ikke? Men det har altid været sådan i mange år, ikke? At så snart dronningen har sagt det sidste ord i Gud bevarer Danmark.
Ikke? Så er der nogen, der mener noget om så den.
Det starter tale med det samme med, at nogen forklarer os, hvad det var, dronningen sagde. Altså, ja. Og det er ikke bare sådan, at igen, det nødvendigvis er sådan ret dyb analyse, men for eksempel dronningen sagde, at vi skal i fremtiden passe lidt bedre på klimaet. Og så hvad starter kommentatoren med at sige? Ja, dronningen forklarede os, at vi skal passe lidt bedre på klimaet. Ikke? Ja, det var jo det, vi hørte, kan man sige.
Nu forklarede du os, hvad vi hører, når vi hører Bachelorette følge podcast. Så tusind tak for det. Henrik Jürger Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Mange tak.
Al den mangfoldighed, der findes i det danske samfund, hvad angår det køn, vi har, vores alder, seksualiteter, adresser, funktionsevne eller sociale baggrunde, det brogede billede, det skal man kunne se i danske film. Eller sagt med andre ord, vi skal alle sammen kunne finde et spejl af os selv i en eller anden film. Det er i hvert fald meningen med en ny handlingsplan, som det danske Filminstitut lagde frem i går. Claus Ladegaard, velkommen.
Tak for det.
Administrerende direktør i Filminstituttet. I vil gerne fremme et aktivt filmmiljø, der arbejder sammen om at skabe og sikre forandring og give nogle fortællinger, vi alle sammen skal kunne identificere os med. Hvordan skal det forstås?
Jamen, vi har en tilgang til mangfoldighed, som handler om, at vi tror, det kan øge kvaliteten i dansk film. Hvis vi har forskellige stemmer, forskellige øjne, der ser på historierne, forskellige virkeligheder, som bliver reflekteret i historierne, så tror vi, at man samlet set kan øge kvaliteten i dansk film. Og det vil vi gerne understøtte ved faktisk at give flere muligheder for at uddanne sig inden for dansk film, og i sidste ende også lave dansk film. Og det gælder sådan set både køn, det gælder social baggrund, det gælder geografisk baggrund, det gælder etnisk baggrund, og det gælder også i bredere forstand kulturel baggrund. Og derfor har vi sammen med branchens organisationer og en række andre institutioner inden for filmområdet lavet en handlingsplan, som adresserer en række af de her forhold, og så, som vi håber på, i løbet af nogle år kan give os en større mangfoldighed blandt de mennesker, der laver dansk film, blandt de mennesker, der er i dansk film, og også i blandt det publikum, som ser dansk film.
Nu siger du det her med, at I generelt har synes, at det her for at få bedre film, og det er jo svært at være uenig i det mål. Noget, der til gengæld man kan måske være mere uenig i, det er det her med, hvordan man gør det. Altså, så hvad bliver der helt konkret ændret i producenternes vilkår med den her handlingsplan?
Jamen, der bliver sådan set ikke ændret så meget i producenternes vilkår, eller rettere sagt, det gør der. Altså, for eksempel er et af elementerne i handlingsplanen, det er, at hvis producenterne har særlige udgifter, som er forbundet med mangfoldighed og med rekruttering, jamen, så kan de lægge det ind i budgettet. Vi har også overvejelser om at lave særlige støttepuljer, som kan fremme rekrutteringen til dansk film. Vi har netop støttet et ret stort projekt, som det, der hedder Filmtalent, altså som er den organisation, som indeholder alle filmværkstederne laver, hvor de forsøger at række ud og skabe en mere divers rekruttering til dansk film. Så det ændrer sig for producenterne, men altså så er der ændringer på en række andre felter. Det handler om rekruttering, altså både til uddannelsessystemet, men også til filmværkstederne. Det handler om at adressere det i uddannelse. Det handler om, at vi skal have meget, meget bedre data til at forstå, hvad det er, der sker. Det handler også om ledelse, altså, og det er jo selvfølgelig ikke noget, som vi kan diktere, men det er jo noget, der sker ude hos producenterne, som leder selskaberne. Så det er en række forskellige indsatser, som forhåbentlig skal bringe os i en situation, hvor vi får en mere mangfoldig rekruttering.
Men så vidt jeg kan forstå, så er der også et initiativ med, at alle produktioner skal udarbejde en form for ark, hvor man kan krydse af i forhold til mangfoldighed. Vil du ikke lige fortælle om det?
Ja, det er en idé, eller det er et initiativ, som vi kalder et refleksionsark. Det er, at vi faktisk beder producenterne om på et relativt tidligt tidspunkt i deres forberedelsen af deres produktion, om at tænke over en række spørgsmål, altså om der faktisk er en mangfoldighed i de mennesker, som er foran kameraet og bag ved kameraet. Og det er egentlig ikke ment som noget, der afgør, man får støtte eller ej, fordi det er sådan set en helt isoleret opgave. Men det er mindst i ordets bogstaveligste forstand som en refleksionsark, hvor man altså lige får en mulighed for at tænke om, har man nu truffet de fuldstændig bevidstløse, almindelige valg, eller har man faktisk kigget på, at det kunne være interessant, at der var en repræsentant for en anden del af Danmark, geografisk eller socialt, end man oprindeligt havde tænkt sig eller automatisk ville gøre.
Ja, hvordan kunne de her spørgsmål se ud mere konkret, Claus?
Jamen altså, det er jo sådan set relativt enkle spørgsmål, at vi beder om at producenterne i forbindelse med ansøgning om at gøre rede for, om de har haft tanker om sammensætningen af hold, haft sammensætning af cast, hvor filmen foregår. Altså, det er sådan relativt enkle spørgsmål, som sådan set mest er tænkt som, at man lige tænker over, hvad det er for nogle valg, man har truffet.
Mm. Okay. Men vil det være nemmere at få støtte, hvis man er god til de her?
Nej. Det vil ikke være nemmere at få støtte, hvis man er god til at besvare de her spørgsmål. Altså hele tanken er sådan set, at det her det er noget, der skal øge bevidstheden omkring de her spørgsmål. Det er ikke noget, der afgør, man får støtte eller ej.
Mm. Men...
Og støtte må jo heller ikke afhænge som sådan af krydser, fordi at kvoter ikke er tilladt i Danmark. Men hensigten her er jo ret åbenlys. I vil gerne plante nogle refleksioner, som du selv siger, ude hos producenterne. Så hvordan vil I sikre, at den kunstneriske frihed og den vildskab, der også kan ligge i det at udvikle en ny og gerne jo original spillefilm for eksempel, at den ikke bliver hæmmet?
Jamen det vil vi jo lige præcis sikre ved, at der overhovedet ikke er kvotetænkning i det her. For det er fuldstændig rigtigt, hvad I siger. Kvoter er ikke tilladt i Danmark, og derfor er hele det her projekt jo faktisk noget med, eller er genereret af, at vi som filmbranche har kigget hinanden i øjnene og sagt, vi tror, vi kan øge kvaliteten i dansk film. Vi tror faktisk, vi kan øge vildskaben i dansk film, originaliteten i dansk film, hvis vi ikke træffer de mest automatiske valg inden for det her felt. Så jeg vil sige, der er intet her, der hæmmer den originale udvikling. Forhåbentlig er der faktisk noget, der siger, man kunne også lige kigge til den anden side, og måske få en anden idé, end den, man oprindeligt havde fået.
Mm. Men det her, som jeg hører det, du siger, så er det jer, der har lagt et værktøj ud, som man kan tage på en filmproduktion, hvis man har lyst til det. Men der er ingen som helst måde at sanktionere en produktion på, hvis de ikke gør det. Altså, det kan være lige meget.
Jamen, vi sanktionerer ingen produktioner for ikke at gøre de her ting. Det her, det er et stykke branchesamarbejde, som er forpligtende på den måde, at vi har sagt til hinanden, vi vil faktisk gerne fremme en mangfoldig rekruttering til dansk film og en mangfoldighed og dermed en kvalitetsforøgelse af dansk film. Og det er et projekt og en tænkning, som først og fremmest handler om at bevidstgøre, tale om det, få øje på andre måder at gøre tingene på. Så nej, der er ingen sanktioner.
Men hvordan vil I så følge med i, om der er en positiv udvikling på baggrund af jeres initiativer?
Jamen det er jo en af de helt store opgaver, det er, at vi har faktisk rigtig store problemer med at indhente data på det her område. Data på køn er relativt let at indhente. Men hvis vi for eksempel vil have data på, hvad er det for en social baggrund, de mennesker, der laver dansk film har, eller hvad er det for en etnisk baggrund, de har, så er vi hæmmet af GDPR-reglerne. Og det er jo nogle rigtig fornuftige regler, men de lige præcis i det her tilfælde giver det os ikke det fulde billede. Så derfor er noget af det, vi vil gøre, det er jo også at lave et system, hvor vi faktisk frivilligt beder om, at man giver nogle af de her oplysninger, sådan at vi kan danne os et bedre overblik over, hvad udviklingen er. For en af de ting, vi kan sige, det er jo, at det er jo ikke noget, vi starter jo ikke med at kigge på mangfoldighed for første gang nu. Det har vi sådan set gjort i årevis, men vi har faktisk ikke data, der siger, om vi overhovedet har nyttet noget. Og vores mistanke er jo, at lige med undtagelse af køn, hvor der faktisk er sket en positiv udvikling, så på de andre mangfoldighedsområder, der kan vi ikke måle det, og vores mistanke er, at det faktisk ikke har betydet særlig meget.
Claus Ladegaard, kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder derude, altså nogle producenter, som sidder og føler, at DFI går ind og tager for meget styring med, hvordan filmfolk skal tænke, når de udvikler film?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og det er jo vigtigt at sige, at hele den her tænkning er jo udviklet sammen med producenter, med instruktører, med manuskriptforfattere, med filmbranchens organisationer, med filmskolen. Altså det er jo en branchetilgang til det her. Og man kan sige, hvis nu vi havde haft et kvotesystem, eller stillet nogle meget, meget klare krav om, at man kun kunne søge, hvis man havde gennemgået den og den uddannelse, eller andet i den stil, så ville jeg kunne forstå det. Mm. Men der er jo ikke skyggen af den tænkning i, de her, i den handlingsplan, der er lagt frem. Mm.
Lad os tjekke ind hos en af dem, du lige nævnte.
Lige på linjen, Claus. Tak.
Jeg bliver hængende vicedirektør i Producentforeningen. Kan vi så i mellemtiden sige hej til Charlotte Enevoldsen?
Ja, hej.
Det er jeres medlemmer, der i høj grad skal leve op til den her handlingsplan, eller i hvert fald forholde jer til den som et værktøj. Hvad har været det vigtigste for jer i forbindelse med udviklingen af den?
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er en hel branche, der går sammen om at gøre noget fællesskab og forpligter sig til at få skabt en kulturændring. Altså, det er et langt sejt træk, der skal til i vores branche, og den her handlingsplan er med til at sætte nogle nye initiativer i gang. Det er ikke nok. Hver enkelt initiativ er ikke nok i sig selv. Det er alle initiativerne heller ikke nok til sammen, men det er en start, og så kan der komme mere til senere hen. Og det er super vigtigt for os at få sat hele den proces i gang og simpelthen klø på for at få skabt en forandring i vores branche, så vi får mere mangfoldighed.
Ja, hvor ser du allerførst det her behov for at skabe en kulturændring? Hvor bliver det tydeligt for dig?
Jamen, det er jo tydeligt på den måde, at vi ved, at det er en meget homogen branche, vi har med at gøre. Som Claus Ladegaard vist også nævnte, så er der ikke særlig mange med anden etnisk baggrund. Det er også en relativt ung branche. Vi har ikke så mange ældre. Der er også mange flere fra Københavnsområdet, end der er fra Nordjylland osv. På alle mulige forskellige parametre kan man se, at vi er en relativt homogen branche, så vi har brug for at få åbnet branchen op, få mange flere talenter ind, få mange flere stemmer ind, få flere historier og vinkler på alt det, vi laver, og det vil kun berige branchen. Så der er virkelig et behov for, at vi gør noget.
Mm. Men de her tilvalg, de betyder jo også nogle fravalg, der så er nogen, der måske ikke kommer til at lave de film mere, eller nogle film, der ikke kommer til at udkomme længere. Når nu man har det her fokus på diversitet, hvordan sikrer man så, at den kunstneriske frihed, det ikke sker på bekostning af den?
Jamen det gør jo ved at have en dialog og have en bevidsthed om, hvad det er, vi gør. Jeg tror ikke, det går ud over den kunstneriske frihed. Jeg tror heller ikke, at der er nogle film, der ikke bliver lavet. Jeg tror til gengæld, der er nogle film, der bliver bedre af det. Altså, vi får mere kvalitet ind i filmene, fordi vi får tiltrukket flere talenter, vi får flere kompetencer ind i det, vi gør, og vi får flere vinkler på det og flere stemmer på det, og vi kommer i højere grad til at afspejle det samfund, som vi er en del af, og det samfund, som vi fortæller historier om, og som vi skaber indhold om og indhold til. Så jeg kan kun se, at det kan gå den rigtige vej, og vi skal jo gøre det på en klog måde, som starter med, at vi får øget bevidstheden. Derfor er jeg også glad for, at der i handlingsplanen også er rigtig meget, der handler om viden og uddannelse og bevidsthed og i det hele taget få nogle flere data på området, fordi det er helt sikkert også med til at sætte skub i en udvikling, og rigtig mange vil meget gerne det her, så når der kommer nogle værktøjer ud, som er en hjælp til at få sat yderligere skub i den kulturændring, der er brug for, så er det i hvert fald mit håb, at vi kommer meget mere ud over stepperne, og vi får sat en rigtig positiv udvikling i gang.
Du siger, at du ikke tror, at det her det kommer til at ske på bekostning af nogle film, men når der kommer nye stemmer ud, så er der vel også nogen, der skal når der kommer nye stemmer ind, så er der vel også nogen, der skal ud, medmindre der skal produceres mange flere film. Så sker det ikke på bekostning af i hvert fald nogle filmstemmer?
Nej, det behøver det jo ikke nødvendigvis at gøre. Det kommer vel an på, hvordan man griber det an. Det kan jo sagtens være både og, at der både er plads til hvad kan man sige, de eksisterende stemmer og de nye stemmer. Det handler jo meget om den måde, vi gør det på, og hvordan vi åbner op og er, hvad kan man sige, jeg åbner over for at samarbejde med andre end dem, vi plejer, og gøre tingene på en anden måde, og give plads til nogle andre historier. Altså, der har jo altid været, kan man sige, mange, der gerne vil fortælle mange historier, og det er jo ikke alt, der bliver til film, heller ikke i dag, kan man sige. Så, og der har altid været et udskillelsesforløb, men jeg ser det ikke sådan på den måde, at så åbner vi op og bliver mere mangfoldige, og så bliver det sådan på bekostning af nogle andre. Sådan ser jeg det ikke.
Claus Ladegaard, du lytter med, administrerende direktør i Dansk Filminstitut. Det skal også blive et bredere felt, der så laver filmene. Hvordan kan det komme til at ske?
Jamen, det kan jo komme til at ske ved, at vi øger rekrutteringen, og vi øger vores blik på, hvad det er, der er kvalitet. Og det er klart, at altså, vi får jo som Filminstitut hundredvis af ansøgninger om for eksempel spillefilm hvert år. Vi kan støtte, vi kan produktionsstøtte, altså bringe 20-25 film i spil. Og det er klart, at vi er hele tiden interesseret i at hæve kvaliteten i de ansøgninger, vi får. Og det er jo det, der er tanken i det her. Det er jo, at de ansøgninger, vi får, de bliver mere kvalificeret, så de 20-25 spillefilm, vi støtter hvert år, de bliver samlet set bedre.
Mm. Men så ansøgningerne bliver bedre og mere kvalificeret. Altså, men det gør de på baggrund af blandt andet deres mangfoldighed?
Jamen, det gør de blandt andet på baggrund af mangfoldighed. Det gør de ved at få øje på andre historier, andre måder at fortælle dem på, få andre øjne og andre temperamenter ind, som fortæller i dansk film. Det er jo det, der er hele tænkningen i det her. Derfor kan man så sige, at det er et mangfoldighedsprojekt, men det satser jo kun på en eneste ting, nemlig at øge kvaliteten i dansk film.
Men så er mangfoldighed vel også et parameter, som blandt andet kan være med til at bestemme, hvem der får støttekroner, og hvem der ikke gør?
Ja, mangfoldighed kan være et parameter. Historien kan være et parameter. Hvem der laver den kan være et parameter. Der indgår jo masser af parametre, når vi vurderer ansøgningerne. Og det er klart, at mangfoldighed er et parameter på den måde, at vi håber, at mangfoldighed i virkeligheden vil øge kvaliteten og øge originaliteten, så man samlet set får bedre ansøgninger. Mangfoldighed er ikke et selvstændigt parameter. Det er ikke sådan, at der ligger et stykke papir, hvor man skal krydse et mangfoldighedsboks af for at få støtte. Men det er jo et af de mange, mange, mange elementer, der betyder, om vi får kvalificerede ansøgninger, om vi er i stand til at støtte udviklingen af kvalificerede film, som bliver rigtig gode, og som nogen vil se i biografen.
Charlotte Enevaldsen, vicedirektør i Producentforeningen, her til sidst. Hvordan spår du, at man som publikum vil komme til at kunne se en forandring i fremtiden, altså med det her forstærkede blik på mangfoldighed for eksempel?
Jamen, jeg håber da, at man på sigt kommer til at se noget endnu bedre indhold af højere kvalitet, som i højere grad afspejler det samfund, man er en del af, og hvor vi får mange flere stemmer, mange flere vinkler på det, mange flere originale fortællinger, måske også nogle gamle fortællinger på en ny måde. Så noget nyt og mere mangfoldigt indhold, som tegner, kan man sige, et mere oprigtigt billede af, hvad det er for et samfund, vi lever i.
Tusind tak til jer begge to, Charlotte Enevoldsen, vicedirektør i Producentforeningen, og så dig, Claus Ladegaard, administrerende direktør i Det Danske Filminstitut.
Og så skal vi lige have lyden af en, og det kommer der en forklaring på, flyvende drone. Hvis en drone er i funktion, så flyver den vel som udgangspunkt egentlig altid. Og selvom den summer ret hissigt, den vi kan høre her, så fungerer den faktisk i dag som en lydkulisse til et noget trist rum. For det, man skal se for sig, er en askespredning, der foregår ved vandet. De sørgende er klædt i sort, måske græder de lidt stille. Og så kan de altså høre den her drone, som vi også skal høre i baggrunden, der er blevet pakket med asken fra den afdøde. Den flyver op i luften og spreder den her aske. Alt efter hvilken begravelsespakke man har købt, så bliver seancen enten filmet, transmitteret på en skærm inde på stranden eller livestreamet på Facebook og YouTube. Et par uger efter, så kan der faktisk også lande en pakke på posthuset, sådan en mindeæske med et certifikat på den askespredning, der er foregået. Og så kan man få filmoptagelserne tilbage, eller få dem som et slags minde, der i mellemtiden også er blevet meget professionelt redigeret.
Virksomheden, der har tilbudet her, det hedder Air Funeral. Et ret særligt alternativ til den klassiske begravelse. Samtidig der tilbyder andre virksomheder, at ens aske blandt andet kan blive sat afsted på en raket og sendt ud i rummet. Ellers kan man også vælge den her mulighed. Ja, det er jo så en lidt mindre raket, altså et stykke fyrværkeri, hvor man kan blive fyret op i nattehimlen. Ny teknologi betyder også nye måder at blive begravet på, men hvad gør det ved vores ritualer? Det er det, vi skal se lidt nærmere på nu.
Velkommen, Dorte Refslund.
Tak.
Lektor i kulturanalyse ved Aarhus Universitet og i øvrigt også sorgforsker med stor viden om ritualer og begravelser. Hvad tænker du umiddelbart om de droner, som vi indledte med at fortælle om her? Altså at man kan bruge sådan et redskab til at få spredt asken ud over for eksempel en strand?
Jamen altså, jeg tænker, at for nogle mennesker, der vil det virke som et godt alternativ til de tilbud, der er i forvejen. Jeg tror, for langt de fleste vil det ikke opleves som aktuelt. Det kommer meget an på, hvem man er. Men jeg tror ikke umiddelbart, at det har sådan en vanvittig bred appeal.
På hjemmesiden er funeral.dk, som vi henviste til før, der står forskellige sådan mindeparker, eller mindeparksbeskrivelse. En mindepark er altså det her begravelsesritual. Man kan få den billigste, som koster knap 6.500 kroner, og er en dronefotograf med til søaskespredning, professionelt redigerede filmoptagelser og en miniboks. Og så kan man altså gå helt op i altså guldparken, hvor det er en livestreaming af askespredning ind på strandskærm og livestreaming på Facebook og YouTube. Det er meget avanceret.
Og professionelt redigerede filmoptagelser, man kan kigge på bagefter. Hvad hæfter du der ved, når du hører om de her muligheder, Dorte Refslund?
Jamen altså, jeg tror, jeg har lyst til at spole os lidt tilbage, før vi havner her. Altså, jeg kunne godt tænke mig at sige noget, måske lidt mere generelt om vores forhold til vores begravelsesritualer.
Lad os lige tage dem.
Og det der med, om det her, det er udtryk for, at vores begravelsesritualer er i forandring. Det er klart, at ritualer er i udgangspunktet altid i forandring. Altså, der sker hele tiden noget i verden, der sker hele tiden noget, der gør, at vi har lyst til at gøre ting en lille smule anderledes. Det, man skal være klar over med begravelser i forhold til rigtig mange andre ritualer, f.eks. bryllupsritualer, altså andre ritualer, som ikke opleves som måske så alvorlige som et begravelses- eller et bisættelse, et askespredningsritual, det er, at der er utrolig stor konservatisme omkring begravelsesritualer, og i konservativ her i betydningen sådan bevarende, respektfuldt ydmyghed over for døden. Altså vi har en meget stor forsigtighed. Vi træder forsigtigt, når vi står sådan i dødens og sorgens vande. Og det betyder også, at man kan ikke bare sådan vifte fuldstændig vildt med armene og så gøre noget, der er fuldstændig vanvittigt. Det vil de fleste synes er underligt og forkert. Og jeg tror også, at man lidt måske overvurderer, altså man kan sige, nu bliver vi optaget af det her, fordi det er en ny teknologi og sådan noget. Men det, at det kan lade sig gøre, betyder jo ikke, at det vil blive brugt. Det er klart, at der vil være nogen, som det her er smart for, men for langt de fleste, der vil en sådan relativt klassisk, relativt konservativ begravelse være at foretrække, fordi at når vi står i de her situationer, hvor vi er oprørte, hvor vi har mistet nogen, vi elsker, så har vi ikke brug for, at ting er meget nye og opfindsomme, så har vi brug for, at tingene er trygge. Vi har brug for, at de er genkendelige. Vi har brug for, at det, vi gør, kan genkendes som et begravelsesritual. Og derfor så går tingene ikke så hurtigt på det her punkt.
Er det derfor, at vi har den her, som du siger, forsigtighed omkring overhovedet at røre ved de ritualer, der drejer sig om sorg?
Ja, altså vores soveritualer, de bevæger sig ikke særlig hurtigt. Man kan sige, hvis vi tager sådan en helt klassisk, hvis man kan kalde det begravelse, dansk begravelse, så er noget af det, altså det vildeste, de fleste kan komme i tanke om, det er måske, at man erstatter en salme med en sang, altså sådan som man har set for mange år siden, da det blev almindeligt at afspille Kim Larsen, så om lidt bliver her stille i stedet for nu falmer skoven trindt om land, eller altid frejde, når du går, eller hvad vi plejer at spille, når vi forlader kirken, ikke også med kisten. Og igennem de senere år, så har en ny sang faktisk vundet frem der, nemlig Andreas Odbergs
I morgen er der også en dag, vil jeg tro.
Ja, tak skal du have. I morgen er der også en dag. Og det er sådan et eksempel på små ændringer, som opleves som nære og fine og poetiske, og noget, vi sådan på en eller anden måde kan relatere til. Men det kan ikke blive for vildt. Men den anden ting, jeg har lyst til at sige, det er, at med corona for eksempel, der kom der jo nogle nye muligheder, altså for eksempel gennem livestreamede begravelser. Og det var jo sådan en rent praktisk ting, ikke også? Vi måtte ikke være sammen særlig mange steder, hvor man kunne være op til 10 mennesker til en begravelse. Det vil sige, at der var faktisk en stor gruppe måske af mennesker til en afdød, som ikke havde mulighed for at være der. Det vil sige, at nogle kirker, kapeller, bedemænd begyndte at gå ind i den der med, at man kunne livestreame begravelser. Og det er jo en, hvad kan man sige, det er en teknologi, der kommer i spil af nød. Ikke også fordi nogen ikke kan være der. Og man kan sige, hvis man ser på den del af det her tilbud hos AirFunio, så kan man sige, at før har det jo været sådan, at, at hvis man ville lave askespredninger til søs, så har der været plads til de mennesker, der var plads til i den båd, man nu sejlede ud med. Og det vil sige, en stor del af de mennesker, som gerne har ville deltage, måske har ikke kunnet være der. Og selvom der er et bisættelsesritual forud for det her, så kunne man sige, at der kunne godt laves et nyt ritual, nemlig askespredningen. Men det tilbud, som det her firma har, er jo kun sådan en praktisk ting. Altså man kan sejle ud, man kan sprede asken, og hvis man køber deluxe-pakken, så kan man få det livestreamet og stå inde på stranden og se det. Men der hører jo ingen ritualer til det her. Der er jo ikke noget musik. Man kan høre dronen, der er jo ikke noget musik, der er ikke nogen, der siger noget. Altså, der er jo ikke nogen ritualiseringer omkring det her. Det er en fuldstændig ren teknologisk mulighed. Så man kan sige, hvis det, der er fint ved det her, er også hvis man køber måske en mindre pakke, det er, at man kan få det spredt til søs, og så kan man få redigeret de der filmoptagelser, og så kan man måske få en GPS, så man kan sejle derud igen, eller hvad ved jeg. Så det er jo nogle rene teknologiske muligheder. Men der er jo ikke noget ritual i det her.
På virksomhedens hjemmeside, altså den virksomhed Air Funeral, som er udgangspunktet for det, vi taler om her, der har de et eksempel på en kunde, der bliver kaldt for Mogens, der fik spredt sin kones aske over Vejle Fjord. Der skriver de sådan her: "Det var Birtes udtrykkelige ønske, at hun efter bisættelsen skulle brændes, og at asken skulle spredes over vandet ud fra Rosenvold Havn, hvor vi i flere år har haft vores motorbåd liggende, og hvor vi sammen med familien har tilbragt så mange herlige og uforglemmelige sommerdage. Birte havde en meget stor interesse for den nyeste teknik. Det var derfor oplagt at vælge en askespredning med drone," skriver de. Når man så vælger et tilbud som det her, er det så egentlig for den afdødes eller for de efterladtes skyld? Det kan jo også godt komme til at ligne lidt nærmest en gimmick.
Ja. Jamen altså, prøv at høre, det kan man jo altid diskutere. Altså, man kan jo altid også diskutere, om der er kommet, altså om begravelsen, bisættelsen er for afdøde, eller om den er for de efterladte. Mm. Altså, man kan sige, at altså, der er jo flere og flere bedemænd, for eksempel, der tilbyder, og foreninger, der tilbyder, altså sådan nogle min sidste vilje designs for man selv, altså som døende, eller som en, der bare gerne vil planlægge, kan planlægge sin begravelse, for eksempel, ikke? Hvad skal der synges? Hvad skal der spises? Hvordan skal det se ud? Hvad for nogle blomster? Hvad for en kiste? Og så videre, så videre. Mm. Og man kan sige, at der er nogen, der synes, det er praktisk. Det er dejligt, at der er nogen, der har taget sig af det. Og så er det jo fint, at der er nogen, der har gjort det. Men man kan også vente om og sige, jamen, den døde er jo død. Altså, så det, der skal ske, må jo på en eller anden måde, vil man argumentere for, så sige, være, at begravelsen, bisættelsen, det er for de efterladte. Det er dem, der skal tage afsked med den, der er død. Det er dem, der skal leve videre uden vedkommende. Det er dem, der skal organisere sig, sådan at det her tab, det er til at være med. Så man kan sige, altså i det her tilfælde, hvor den her kvinde har været glad for havet, for at færdes på det.
Og for teknik.
Og hun, præcis, og samtidig for teknik. Så kan det her jo synes som en rigtig fin løsning. Altså, vil sige, der er jo ikke noget i vejen med sådan her tilbud, fordi hvis man køber det, så er det jo fordi, man synes, det passer til en. Og jeg kan sagtens se det brugt, uden at jeg synes, vi behøver at sætte sådan et prædikat som gimmick på det. Altså, det kunne være, at halvdelen af familien sad i England, ikke også, og ikke kunne komme herover, eller det kunne være en væsentlig del af dem, der var efterladte, de var syge, eller ikke havde mulighed for at være der. Så er den der med at kunne se det transmitteret, eller efterfølgende, det kan være smart nok, ikke også, af alle mulige grunde. Men hvis vi ser på det som sådan en teknologisk ting, hvor man tænker, gud, det her det er lidt fedt, og det her det er lidt smart, eller vi er glade for teknik, så derfor så vil vi også gerne have en sådan teknologisk endeligt på en eller anden måde. Altså som sådan tror jeg ikke, det vil sådan slå vildt meget igen.
Mm. Men nu, for eksempel, hvis jeg kigger på mig selv, altså jeg vil nok også beskrive mig som sådan relativt teknologibegejstret eller teknikbegejstret. Linnea kalder det en gimmick før, og jeg kan også mærke inde i mig, at der er en eller anden sådan det ved jeg ikke, diskrepans mellem teknologien og så begravelsesritualet på den anden side. Ja. Hvorfor oplever jeg den følelse?
Altså, det kan jeg jo ikke vide, men jeg
afstandspsykologen.
Kan der jo være alle mulige grunde til. Nu er jeg jo ikke psykolog. Men jeg tænker, altså, jeg tror, at det hænger sammen med noget af det, vi talte om lidt tidligere. Altså, det der med, at vi ikke synes, at det, der foregår til begravelsesritualer, skal larme meget. Det skal ikke tage fokus. Det skal ikke være underligt. Det skal være noget, vi kan genkende. Det skal være noget, vi kan læne os ind i. Og vi skal alle sammen, uanset hvem vi er og hvordan vi er orienteret til en begravelse, der kommer jo typisk egentlig ret forskellige mennesker, som kan have haft alle mulige tilknytninger til afdøde, men som også er alle mulige steder selv i livet, med alle mulige uddannelsesbaggrund, alle mulige interesser, alle mulige ting. Og der skal alle jo på en eller anden måde kunne have en fornemmelse af, at de har haft mulighed for at tage en god afsked med afdøde. Og derfor så skal det ikke være sådan, at der foregår noget, som på en eller anden måde kubber det her arrangement over i en eller anden grøft, hvor det bliver sært for nogen. Altså, det skal gerne være sådan, at alle kan føle sig trygge og, hvad kan man sige, altså om ikke vel tilpasse, så dog velkendte og tilpasse i det på en eller anden måde. Altså, man vil godt vide, hvad der foregår, fordi i virkeligheden, så vil de fleste af os til begravelse, tror jeg, gerne bare, du ved, kunne sidde lidt i musikken, måske synge lidt med, måske lytte til det, der bliver sagt, sidde og tænke lidt over, hvad var det for en relation, man havde til afdøde, hvordan bliver det at leve videre uden dem, osv., osv., osv. Men der skal ikke foregå alt muligt, så man altså ligesom bliver revet ud af det der. Det er et rum, hvor vi godt vil altså også være lidt med os selv og med den, der er død, ikke også? Så jeg tror, at det, du oplever, hvis jeg skal komme med et bud på det, altså det er det der med, at din begejstring for teknologi ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, vedrører alle områder af livet.
Mm. Tak for at fjerne diagnosen.
Ja. Kasper har det meget bedre nu.
Ja, det er godt.
Dorte Refslund, her til sidst, hører jeg dig egentlig sige, at den teknologiske udvikling nok heller ikke på sigt, eller i hvert fald, at der skal meget til, før den får lov til at røre ved de ritualer, som kredser om den måde, vi alle sammen behandler sorg på, og har brug for et særligt rum, når vi er kede af det?
Altså, det jeg siger er, at vi kan se, at selv sådan noget som internettet, som langt de fleste af os jo er brugere af på daglig basis, heller ikke for alvor har sat sig igennem i vores sovepraksiser. Altså, der findes selvfølgelig mindesider, hvor man kan lave minder for afdøde. Der findes Facebook-grupper for folk, som har mistet søskende, børn, ægtefæller osv. Men i forhold til, hvad man havde forestillet sig, da de her ting begyndte at vinde frem, så er det egentlig ikke noget, der har vundet særligt meget frem. Altså, det eksisterer ligesom på linje med andre tilbud, men det er ikke noget, der er stort, og det er også noget, vi har en stor påholdenhed overfor. Altså, de fleste mennesker opfatter stadigvæk døden som en privat ting, og som en ting, der er en udpræget form for blufærdighed omkring. Af forskellige grunde inden for forskellige generationer og aldersgrupper, men der er en meget stor blufærdighed.
Dorte Refslund, tusind tak skal du have.
Værsgo.
Lektor i kulturanalyse ved Aarhus Universitet og jo et sorgforsker. Andreas Oddbjerg kom på tale undervejs, mens vi talte med Dorte Refslund. Et nummer, som er populært at bruge ved begravelser i 2024, 2023 måske også. I morgen er der også en dag. Som kommer her.
Selv de dybeste sår, de kan hele. Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter dig et sted. Vi ser solen gå ned. Jeg har rødvin og smøg, og du taber. Sidst var det mig, og du var der. Men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Uh-uh. 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 Men tro mig, lyset vender tilbage, for i morgen er der også en dag. Du ikke til besvær, skjul ikke tårer her, for de løber så fint på din kind nu, og det letter dit hjerte, det ved du også godt. Men lyset vender tilbage, i morgen er der også en dag.
Vi lader messingblæserne klinge ud her. I morgen er der også en dag, Andreas Oddbjergs nummer fra 2021. Og grunden til, at vi lige hørte så meget af det, det er fordi, at både at det er et virkelig smukt nummer, men også fordi, at vi prøver at få fat i kunstneren Christian von Hornslet, som fik stjålet en hel del kunstværker i marts måned. De er nu dukket op. Det har Københavns Politi meddelt for få timer siden. Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne tale med ham om. Vi havde også en aftale, men det er ikke lykkedes, så derfor så tager vi lige fat i en anden. Man kunne sige en nyhed, der ligger sig faktisk en lille smule i forlængelse af, hvad vi lige talte om, når det handler om begravelser og sorg og ritualer.
Yes, og det nummer, jeg kom til at sætte på før, som den vakse lytter måske allerede har gættet, hvad er. For den ikoniske franske sanger, model og skuespiller Françoise Hardy døde i går tirsdag. Hun fik sit store gennembrud med balladen Tous les garçons et les filles fra 1962, som var den, vi hørte en bid af før.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et
François Hardy var en del af den såkaldte Yeah-bølge, som dominerede den franske musik i 60'erne. En bølge, der tog navn af datidens tendens blandt engelsksprogede bands til at synge Yeah. Men Hardys sang La Fille avec toi har også en stor del af æren for det her navn. Prøv at høre de første sekunder af det her nummer for eksempel.
Udover sin smukke stemme og for modsætningen til mange. Udover sin smukke stemme var hun jo også kendt for at skrive sit eget materiale. Hun var udover det muse for mange af datidens store mandlige kunstnere. Det kunne for eksempel være David Bowie eller Bob Dylan. Hardy her, hun blev 80 år gammel og døde efter i længere tid at have kæmpet med kræft. Nu hører vi endnu et nummer af hende. Det hedder Voila.
Voilà. Je regarde les autres. Pourtant, je ne leur trouve rien. Voilà, je vais avec les autres. Le temps passe plus mal que bien. C'est comme ça. Et toi, que fais-tu?
En lille hyldest til François Hardy, den franske sanger, model og skuespiller. Og så over til en anden nyhed fra det kulturrige liv. En af Danmarks fornemmeste litteraturpriser blev nemlig udgivet i går. Henrik, Prins Henrik-prisen hedder den. Vinderen af den er digteren Ursula Andkjær Olsen. Og med den her pris følger, udover en statue af afdøde prins Henriks fabeldyr, som forestiller sådan et siddende fantasidyr, der har et stort næb og jublende åbne arme, en pengegave på 300.000 kroner. De her herligheder, de blev overrakt af hendes majestæt dronning Margrethe i går i København.
Og juryen bevingede ord sådan her. I et nær samspil med andre kunstnere og en ofte flerstemmig stil skaber Ursula Andkjær Olsens digtning grobund for dialog og kritisk refleksion over mennesket og dets forhold til verden. Hendes værker åbner nye bevidsthedsmæssige rum og kaster lys over komplekse såvel indre som ydre økonomier.
Ursula Andkjær Olsen er en af Danmarks mest profilerede digtere. Hendes stil er meget kendt for en musikalitet, og det er netop den her klassiske musik og klaverets tangenter, der har formet hende også i barndommen. Andkjær Olsen begyndte i 1997 på forfatterskolen, hvor hun i lidt mere end 20 år efter var rektor fra 19 til 23. Så stort tillykke til Ursula Andkjær Olsen for altså at være årets modtager af Prins Henrik-prisen.
Og vi er ved at være i hus med den her første time af dagens Kulturen på P1. Om lidt er der en radioavis, og så går der lige 3 minutter, så er vi tilbage igen med mange friske og spændende kulturnyheder. Vi høres ved.